Kdo je Miroslav Kalousek? Díl 10. Humorné odlehčení na závěr. Plukovník Náhlík odchází. V roce 2002 se novináři z deníku Mladá fronta Dnes vydali oslovit některé politiky a zeptali se jich na názor na věci, které se týkaly oblastí jejich zájmů. Dva z nich požádali, aby zhodnotili odchod plukovníka Náhlíka, absolventa prestižní Královské vojenské akademie v Londýně z české armády. Je škoda takových odborníků, ptali se. Kdyby se na to též novináři zeptali náhodného kolem jdoucího na ulici, měla by odpověď být stejná. Plukovník Náhlík totiž vůbec neexistoval. Otázka byla provokací ze strany novinářů s úmyslem zjistit, jak politici zareagují na něco, o čem prokazatelně nemohou nic vědět. A jak tehdy dva tehdejší experti v uvozovkách na armádní problematiku a již tehdy staří harcovníci, totiž poslanec za ODS Jan Vidím a tehdejší poslanec za KDU ČSL Miroslav Kalousek, reagovali na odchod vymyšleného plukovníka Náhlíka? Jan Vidím otázky využil k tomu, aby si to vyřídil s tehdejším ministrem obrany Jaroslavem Tvrdíkem a fiktivního plukovníka Náhlíka uklidnil, že ještě není vše ztraceno. Řekl tehdy doslova toto. Jen si vzpomeňte na jeho velmi silácká prohlášení, když nastupoval do funkce. Jak ozdraví armádu, jak bude voják vždy na prvním místě, jenomže skutek utek. Za pár dní jsou volby a já doufám, že vymění i ministra obrany. A jak reagoval Miroslav Kalousek? Namísto prostého přiznání, že o odchodu plukovníka Náhlíka nic neví, vystřelil Miroslav Kalousek bez váhání. No je to škoda, ale nevypovídá to ani tak o stavu naší armády, jako o politické nevůli stanovit její perspektivu. Poslední hlasování Senátu o nadzvukových stíháčkách je toho příkladem. Nedomníváme se, že je něco špatného na tom, když člověk uvěří tvrzení novináře z celostátního deníku. V civilizované společnosti je spíše normální, když si lidé navzájem věří. Zarážející je však fakt, že i takový protřelý a zkušený úředník, politik a zákulisní hráč, jakým Miroslav Kalousek nepochybně je, sám a naivně uvěří tvrzení druhých. Miroslav Kalousek a humor. Jedním z nejspolehlivějších indikátorů dostatečných intelektuálních schopností člověka je smysl pro inteligentní humor. Jenom ten, kdo je schopen pochopit a přehlédnout celou situaci a její smysl, může následně tuto situaci skarikovat do zkratky humoru. Hlupák, který situaci nechápe, z ní těžko vykřeše humornou zkratku. Humor znamená lépe vědět. Ze všech politiků na české scéně patří Miroslav Kalousek v tomto ohledu ke špičce. Ať již vystupuje v poslanecké sněmovně, v debatách a v rozhovorech v televizi, nebo se vyjadřuje pro noviny, téměř vždy jeho vystoupení obsahuje alespoň jednu nečekanou a humornou karikaturu nějaké události. V jeho vystoupeních je skoro vždy argumentace zabalena do humorného hávu, což její účinek umocňuje. Jeho vystoupení jsou skoro vždy zajímavá, bez ohledu na to, zda člověk s jeho argumenty a s pohledem na věc souhlasí či nikoliv. I bez ohledu na to, zda člověk jeho slovům věří či nevěří. Tento text o pozoruhodném 20letém působení Miroslava Kalouska ve veřejném životě proto zakončíme humorem. Bylo by možné uvést řadu jeho trefných komentářů. Jako ukázku však za všechny uveďme část z jeho vystoupení v poslanecké sněmovně ze 4. listopadu 2011, ve kterém se objektem jeho vtipu stal on sám. Poznamenejme, že v citaci zmíněný poslanec Schläger je hokejový olympijský vítěz z Nagana z roku 1998 Jiří Schläger. Nože, pane Kalousku, máte slovo. Páni předsedající, dámy a pánové, jistě mi odpustíte, než přednesu svůj pozměňovací návrh, abych velmi krátce zareagoval na pana poslance Schlägera, který vzpomínal na svou krásnou chvíli, když stál na Staroměstském náměstí a ten nekončící dav křišel k Češi, Češi. A já říkám, věřím, že jste také křičeli. Ano, já tam byl. Já jsem křičel, to se přiznávám. A dobře vím, Jiří, o čem jste hovořil, protože mám také takové krásné vzpomínky, ne tedy ze sportu, tak vysoko to já ve sportu nikdy nedotáhl, ale z politiky, kdy jsem stál v té Letenské ulici a ten nekončící dav křičel pověsit, pověsit, pověsit. V sále vypuklo pobavení. Věřím, pokračoval Kalousek, že vy jste tenkrát nekřičeli, ale podezírám vás, že některým z vás se to líbilo. Příloha první, Richard Háva a Miroslav Kalousek. Na počátku přátelství mezi tehdejším ekonomickým náměstkem na ministerstvu obrany Miroslavem Kalouskem a zbrojařem inženýrem Richardem Hávou bylo policejní prošetřování společnosti Zenit. Majoritním vlastníkem a jednatelem této společnosti se stal v červnu 1993 právě Richard Háva a později se stal jejím jediným vlastníkem a ještě později opět jejím majoritním vlastníkem. Prošetřování inicioval sám Miroslav Kalousek nedlouho poté, co se v lednu 1993 stal náměstkem. Učinil tak na základě informací o údajném nekalém jednání firmy v jakési armádní zakázce. Později to Miroslav Kalousek okomentoval těmito slovy. Šel jsem po nich jak slepice po flusu, ale nakonec se ukázalo, že měli všechno v pořádku. Vypjatá situace vždy lidi buď zblíží, nebo rozdělí. V tomto případě se stalo to první, a od roku 1994 se podle vlastních slov Miroslava Kalouska s Richardem Hávou znají a později se stávají i přáteli. O tom ostatně svědčí mimo jiné i událost z října 1996, kdy zbrojařská společnost Omnipol, v té době ještě vlastněná tuzemskou skupinou Chemapol Group, pořádá v hangáru párty pro obchodníky se zbraněmi, novináře, politiky a armádní představitele. Richard Háva je tehdy předsedou představenstva společnosti Omnipol a později se stane jejím majoritním vlastníkem. Zjevně dobrou atmosféru, jež panovala na této párty, pěkně přibližuje dobový tisk. Dlouhonohé hostesky. Tabule prohýbající se pod vybranými pochoutkami, výtečné pití, ale i příjemná hudba spojili na několik okamžiků asi 200 pozvaných hostů, kteří si jinak dávají pozor na každé své slovo. Dravý obchodník Richard Háva cílevědomě okouzlil a zřejmě si tak trochu i podmanil budoucí zákazníky. Kde si, Richarde, sehnal tak hezké holky, zajímal se náměstek ministra obrany Miroslav Kalousek. Chladným zůstal jako obvykle jen náčelník generálního štábu Jiří Nekvasil. Nic moc, ocenil snahy hostesek generál. Ostatně v září 1997 samotný Richard Háva k přátelství s Miroslavem Kalouskem poznamenává. Občas spolu zajdeme na pivo a na guláš. Téma k hovoru nad pivem měli oba pánové také kolem 14. dubna 1997, kdy se náměstek Miroslav Kalousek zúčastnil ustavující schůze Asociace obranného průmyslu České republiky, kterou založili dva generální ředitelé Jiří Maroušek z ČKD Praha Holding a Jaroslav Valoušek z pardubické Syntezie Semtín, jež byla v té době dceřinou společností skupiny Chemapol Group. Připomeňme, že skupina Chemapol Group tehdy vlastní také společnosti Omnipol, jejímž předsedou představenstva je Richard Háva. Ostatně Richard Háva byl před samotným jednáním ustanoven sekretářem nové asociace. Háva tehdy také na poradě seznámil přítomné s cílem a náplní činnosti asociace, jak je podle časopisu Týden uvedeno v zápise, který měl na starosti Josef Piga, jež byl v 90. letech nějaký čas generálním ředitelem Omnipolu. Zmíněná asociace přitom vznikla jako rychlá reakce na vznik jiné asociace téhož jména, kterou založilo dne 4. dubna 1997 13 zbrojařských firem s úmyslem nabídnout Západu neziskového partnera, který s nimi měl řešit obchodní záležitosti. Založení první asociace se však Miroslav Kalousek nezúčastnil. Účast náměstka Kalouska na ustanovující schůzi AOP vyvolala již tehdy nevoli mezi politiky a ministry. Kalousek však všechnu kritiku odmítal takto. Neangažuji se ve prospěch žádné, pouze jsem apeloval, aby došlo k jejich sjednocení. K tomuto zdůvodnění je však možné vznést pochybnost. Za první asociací totiž původně stála společnost RDB Group a na projektu od počátku pracoval i armádní generál Karel Kuba. Ten z armády odešel k 1. lednu 1997, který se stal ředitelem první asociace. Avšak poté, co se s novým ministrem obrany stal nelidovecký Michal Lobkovic a Miroslav Kalousek ministerstvo opustil, stal se Karel Kuba ministrovým poradcem, což Miroslav Kalousek ostře okomentoval. Při odvolání šéfa majetkové sekce nešlo o změnu systému, ale o to, že ministr buď ustoupil, nebo šel přímo vstříc některým skupinám, které vždy usilovaly o exkluzivní vztah k armádě. Plukovník Lägl je člověk, který těmto tlakům vždy odolával. V okamžiku, kdy se jeden z hlavních exponentů RDP Group, bývalý generál Karel Kuba, stal opět ministrovým poradcem, věděl jsem, že Lägl bude nepohodlný a bude muset odejít. Není to čistá hra. Vliv společnosti Omnipol se čas od času také projevil na veřejnosti i jiným způsobem. Mediální ohlas mělo svého času zveřejnění informace, že tehdejší důstojník majetkové sekce ministerstva obrany, plukovník Josef Fabián, bydlel v bytě, který mu poskytli jeho přátelé z Omnipolu, a to již od prosince 1996. Tehdejší předseda výboru pro obranu a bezpečnost poslanecké sněmovny Petr Nečas k tomu v roce 1998 pronesl. Pokud je to pravda, tak je to případ nepřímé korupce jako řemen. A mnohem později mělo také nemalý mediální ohlas zveřejnění informace ohledně půdního bytu na pražském Veleslavíně, ve kterém bydleli manželé Kalouskovi od roku 1999. Byt přitom původně pořídil, podle vlastních slov, pro své investiční záměry právě Richard Háva, který jej však dříve, než jej celý splatil, prodal švagrovi Miroslava Kalouska Lubomíru Kašákovi. Citujeme zde zajímavé souvislosti tohoto obchodu a následných událostí. Kalouskův švagr Kašák podle kupní smlouvy s prodávající firmou zaplatil za byt 6,5 milionu korun v červnu roku 1999. Pouhý den předtím však vystavil své sestře a ženě Kalouska směnku na stejnou částku, tedy 6,5 milionu korun. Kalouskova žena se stala oficiální majitelkou apartmánu poté, co Kašák náhle zemřel. Byt získala od vdovy po bratrovi opět za 6,5 milionu korun. Kalousková za byt neplatila. Obě ženy operaci vyřešily započtením směnky z roku 1999. Transakci neposkytl příslušné dokumenty ani Miroslav Kalousek, ani Richard Háva. Já k tomu ty doklady nemám. Sám jsem se bál, jestli po těch letech ještě existují. Ale byl jsem ujištěný, že ano. Takže se musíte obrátit na ty, kteří je mají, uvedl Kalousek. S největší pravděpodobností tyto doklady, pokud ještě existují, budou u mého právníka, který to tedy zařizoval. Já žádné doklady nevlastním, dodával Háva. V citovaném článku tak vyslovují podezření stan pravé podstaty celé transakce. Zapojení Hávy do operace s bytem totiž znovu vrací do hry otázku, zda švagr Kašák roky nevystupoval jako majitel bytu jen na oko a ve skutečnosti nemovitost od počátku nepatřila Kalouskovým, kteří financovali z neznámých peněz. Šéf Lidovců i Hláva takovou variantu striktně odmítají. To je ale nesmysl, prohlásil Kalousek. Miroslav Kalousek později tuto aféru s pořízením bytu nazval splasklou bublinou a na svou obhajobu řekl. Té věci byla věnována mimořádná pozornost, což já pokládám za fér. Byl jsem obviňován z daňového úniku a věnovala se tomu důsledně finanční policie a daňové ředitelství pro Prahu 10. Dodnes mám papíry s kulatými razítky, které dokazují, že je všechno v pořádku. Nicméně zatímco aféry se řeší na titulních stránkách, jakmile se ukáže, že je to splaská bublina, objeví se to maximálně na 6. straně. Ponechme však byt bytem, neboť se jedná v podstatě o nedůležitý detail v celé kariéře Kalouska a jeho přátelství s Richardem Hávou. Není bez zajímavosti, že bezprostředně po volbách v roce 2010 se Richard Háva, podle vlastních slov, na čtvrt hodiny zastavil ve Žlutých lázních, kam se sjeli některé vlivné lobbystické skupiny. Mezi jinými se tam také stavil pan Roman Janoušek. Samotný Háva to okomentoval slovy. Potkal jsem se s Mirkem Dvořákem, to je šéf letiště Praha. Někdy o 1:30 odpoledne v Praze a on mi říká, jedu do Žlutých lázní pozdravit pár kamarádů, pojď si tam dát s námi skleničku vína. Je to kluk, kterého mám rád a občas s ním jdu na víno. Mimochodem Romana Janouška znám, ale také jenom ze skleničky vína. A proto jsem neviděl nic špatného na tom, že se tam zastavím na tu skleničku vína. Přijel jsem tam asi ve 2 hodiny odpoledne, ve 14:15 jsem odjel a od té doby neustále poslouchám a zachycuji jakési tajemné rozhovory probíhající po nocích. Pokud tam cokoliv takového bylo, tak toho já jsem se nezúčastnil. Opakuji, že jsem jich v 14:30 seděl se svou ženou v kině. Proto na tom nevidím nic tak zásadního, kontroverzního, jak z toho spousta novinářů a osvícených politiků udělalo. V tisku se také spekulovalo, že Richard Háva stál v pozadí při vzniku strany TOP 09, níž je místopředsedou Miroslav Kalousek. Richard Háva takové spekulace odmítal, nicméně připustil, že se s Miroslavem Kalouskem jako kamarádi bavili o ledasčem. Samozřejmě, že jsme měli celou řadu diskuzí o tom, jestli je nebo není vhodná doba k tak nesmírně obtížnému kroku, jako je založení nové politické strany. Zcela objektivně jsem rád, že to učinil, ale rozhodně k tomu nepotřeboval ani moji pomoc, ani moji podporu, protože jiná než psychická podpora od kamaráda ani nepřicházela v úvahu. V tom samém rozhovoru Richard Háva definuje svou roli ve vztahu ke Kalouskovi, který v té době usedá do vlády za TOP 09 těmito slovy. Jasně, ale já nejsem nikdo. Já jsem soukromá osoba. To přece nemůžeme dělat tak, že já mám kamaráda. Tady má přece každý nějakého kamaráda. Tato slova jsou poměrně důležitá v souvislosti s událostí, která se stala v září 2011. Večer předtím, kdy mocný Martin Roman odstoupil z funkce generálního ředitele a předsedy představenstva energetické společnosti ČES, byl Richard Háva s Miroslavem Kalouskem a Martinem Romanem na večeři v hotelu Four Seasons. Na samotném setkání ministra financí a generálním ředitelem ČESu, či spíše s předsedou představenstva ČESu, by nebylo za jistých okolností zase nic tak neobvyklého, neboť ministerstvo financí je za Českou republiku majoritním akcionářem společnosti ČES. Avšak přítomnost Richarda Hávy, tedy soukromé osoby, která není nikým, je k zamyšlení. Richard Háva na důvody, proč byl na této večeři přítomen, o rok později při rozsáhlém rozhovoru odpověděl. Asi je možné, že jsem byl s Mirkem Kalouskem na večeři, ale rozhodně jsem neseděl u nějakého jednání. Jestli Roman odejde nebo přijde, mně je to fakt jedno. Jestli ta otázka směřuje k tomu, zda zasahují do personálních věcí v kompetenci pana Kalouska, tak nezasahují. To je další nesmysl. Nechme však nejen byt bytem, ale ponechme i večeři večeří. Čtenáře informujeme, že s Richardem Hávou jsme se mohli setkat v souvislosti ze společností Zenit, respektive Omnipol, respektive LST Trhanov, a odkazujeme posluchače nebo čtenáře na předešlé kapitoly. Příloha 2. Detailní popis hlavní linie kauzy Diag Human. Tady v této kapitole se rekapituluje celá kauza Human tak, jak se stala. V srpnu 2008 vydal v Praze český tříčlenný rozhodčí tribunál konečný rozhodčí nález, v němž ukládá České republice ministerstvu zdravotnictví povinnost zaplatit soukromé společnosti Diag Human se sídlem v Lichtenštejnském knížectví na náhradě škody částku 4 miliardy 89 milionů 716 666 korun, tedy přes 4 miliardy korun. A na náhradě úroků z prodlení za období od 1. července 1990 do 30. června 2007 částku 4 miliardy 244 milionů 879 tisíc 686 korun, tedy opět přes 4 miliardy korun. A to obojí do jednoho měsíce od nabytí právní moci uvedeného rozhodčího nálezu. Navíc rozhodci uložili České republice povinnost zaplatit uvedené společnosti na úrocích z prodlení částku 1 287 877 korun denně, počínaje dnem 1. července 2007 až do konečného zaplacení. Vedle toho byla České republice uložena povinnost zaplatit společnosti na úrocích z prodlení částku odvíjející se od výše reposazby České národní banky z částky něco málo přes 58 milionů korun, a to od 14. července 2007 až do zaplacení. Jako úplné drobné pak měla Česká republika uhradit mnoha set tisícové náklady za vypracovávání znaleckých posudků. V době vynesení tohoto nálezu tak měla Česká republika celkem zaplatit soukromé společnosti Diag Human necelých 9 miliard korun. Poznamenejme, že rozhodcem v tribunálu jmenovaným pro zastupování zájmu státu v předmětném sporu již na konci 90. let byl JUDr. Zdeněk Rusek. Ten byl od roku 1993 až do svého odchodu z ministerstva v roce 1997 šéf inspekce na ministerstvu obrany. Čtenáři, tady v tom případě posluchači, patrně nemusím připomínat, že v té době byl na ministerstvu obrany ekonomickým náměstkem Miroslav Kalousek. A byl to právě Rusek, který podle Mladé fronty Dnes zvedl spolu s rozhodcem hájícím zájmy společnosti Diag Human SE ruku pro vyplacení o něch necelých 9 miliard korun této společnosti. Společnosti, jejímž majitelem dlouhá léta byl a patrně stále je československý emigrant, obchodník se vším možným a od počátku 80. let známý Miroslava Kalouska a posléze i jeho soused přes řeku v jihočeské Pekyni, Josef Šťáva. To, že se oba pánové dobře znají, opakovaně přiznal Miroslav Kalousek i veřejně, například v roce 2008. Tehdy už jako ministr financí prohlásil: já jsem nezapíral, že se známe 27 let a že jsme sousedé přes řeku. Nemůžeme se nevídat. S jeho dcerou jsem seděl v městském zastupitelstvu, ale já jsem do toho nikdy nevstupoval. Že o tom občas mezi námi několik vět padlo, to ano, ale nikdy ne tak, že bychom si svěřovali podrobnosti. Už jen proto, že já jsem se jich důsledně stranil. Já jsem nikdy nebyl u žádných rozhodování o kauze Diag Human. A o co vůbec v kauze Diag Human šlo? Odpověď o krev. Přesněji řečeno o takzvané krevní plazmu. O takzvanou krevní plazmu. Necelých 9 miliard korun měl v roce 2008 stát zaplatit soukromé společnosti za to, že jí měl znemožnit možný, ale nikoliv jistý, pouze možný obchod s krevní plazmou českých občanů a také za poškození dobrého jména u svých obchodních partnerů. Velmi stručně nyní popíšem nejdůležitější body celé kauzy a vývoj její hlavní linie. V březnu roku 1992 tehdejší ministr zdravotnictví dr. Martin Bojar, kandidát věd, podepsal dopis dánské společnosti Novo Nordisk, v němž jejímu viceprezidentovi nastiňuje důvody, proč jeho společnost neuspěla v konkurzu na spolupráci při zpracování české krevní plazmy. Ocitujeme nejdůležitější pasáže z předmětného dopisu ze dne 9. března 1992. Výbor odborníků Ministerstva zdravotnictví České republiky pečlivě posoudil všechny předložené projekty a bohužel rozhodl ve prospěch jiných společností než vaší. Jedním z důvodů byla i pochybnost o solidnosti firmy Koneco AS, společnosti, která spolupráci zprostředkovala. V rozporu s tímto rozhodnutím Ministerstvo zdravotnictví České republiky a v rozporu s všeobecným etickým principem dárcovství krve a frakcionací Koneco AS nakupuje plazmu v České republice a posílá ji k frakcionizaci do vaší společnosti. Smlouva byla asi zprostředkována další firmou Diag Human. Očekáváme, že z výše uvedeného problému vyvodíte příslušné závěry nejen pro příští spolupráci s Koneco AS, ale také při jednání se všemi nezodpovědnými dodavateli plazmy. Na uvedené informace reaguje viceprezident společnosti Novo Nordisk dopisem ministru Bojarovi ze dne 23.3.92, ve kterém ministrovi sděluje, že jeho společnost pozastavuje dodávku krevní plazmy z České a Slovenské federativní republiky prostřednictvím společnosti Diag Human AG se sídlem ve Švýcarsku a její podřízené, v anglickém originálu použité slovo subsidiary, společnosti Koneko AS do Dánska, a to do doby, než proběhne rozhovor s ministrem Bojarem v dané věci. Švýcarská společnost Diag Human AG v té době vlastní 49% akcí společnosti Koneko. Toto jednání proběhlo 18. května 92 v Praze a ministr Bojar na něm informoval zástupce společnosti Novo Nordisk mimo jiné o chybně použitém termínu decision, rozhodnutí, na místo termínu recommendation, doporučení, který měl být správně použit v zaslaném dopisu společnosti Novo Nordisk ze dne 9.3.1992. Rozdíl mezi rozhodnutím a doporučením se ukázal pro vývoj celé kauzy velmi důležitý. V zápisu z jednání ministra Bojara s právními zástupci společnosti Koneko AS ze dne 17. dubna 1992 se o tomto doporučení píše doslova. Tímto doporučením se rozumí dva úřední dopisy adresované jednak územním orgánům státní správy s určením pro jimi řízená zdravotnická zařízení a jednak transfuzním stanicím. Těmito dopisy byl vydán pokyn pro postup při zpracovávání krevní plazmy. Tyto dopisy nebyly určeny obchodním partnerům, tedy ani firmě Koneko AS, a proto ani Koneko AS nemohlo jednat v rozporu s doporučením Ministerstva zdravotnictví České republiky. Firmy byly o výsledku výběrového řízení a stanovisku Ministerstva zdravotnictví České republice v této věci informovány samostatně. Formulace ministra Bojara, použité v dopisu zástupcům společnosti Novo Nordisk, tedy byly nepřesné, respektive byly dokonce chybné. V Bojarově dopise zmíněná pochybnost o solidnosti Koneko se nicméně opírala o solidní indicie. V srpnu roku 1990 totiž ředitel tehdejšího výzkumného ústavu pro farmacii a biochemii potvrzuje dopisem řediteli společnosti Koneko příjem jeho objednávky ze dne 3.8.1990 na výrobu 120 kg metachalonu, což je omamná látka, přičemž samotný ředitel společnosti Koneko žádá dne 14.8.1990, respektive 28.9.1990, tehdejší Ministerstvo zdravotnictví a sociální péče ČR, respektive Ministerstvo zdravotnictví České republiky, o povolení k zacházení s psychotropní látkou metachalon s tím, že substance metachalon bude vyvezena do zahraničí k účelům léčebné preventivní péče. První dodávka se uskuteční do objemu cirka 150 kg, ke dní 30.8.1990 jako první zkušební vzorek pro zahraničního partnera. Mezitím dne 25.9.1990 žádá ředitel společnosti Koneko opět Ministerstvo zdravotnictví o povolení k vývozu tablet obsahujících jako jednu ze dvou komponent psychotropní látku metachalon do afrického státu Lesotho. A zde se ukázal být problém. Dovoz omamných látek do Lesotha totiž muselo povolit tamnější ministerstvo zdravotnictví. Povolení k dovozu produktu s obsahem metachalonu do Lesotha datované 17.9.1990 a podepsané ze strany zástupců Ministerstva zdravotnictví státu Lesotho, postoupili zástupci společnosti Koneko Českému ministerstvu zdravotnictví v souvislosti s jejich žádostí o získání povolení vyvést tablety obsahující metachalon z České a Slovenské federativní republiky do Lesotha. Jak však našemu ministerstvu zdravotnictví potvrdil Mezinárodní úřad pro kontrolu omamných látek ve Vídni faxem ze dne 9.10.1990 a následně i ze dne 26.11.1990, postoupené povolení z Lesotha bylo zcela falešné. Skutečnost, že předložené povolení z Lesotha je falzum, potvrdil i Interpol zprávou ze dne 30.11.1990. Ministerstvo zdravotnictví ČR proto dopisem ze dne 16.11.1990 informuje zástupce společnosti Koneko, že nevydá této společnosti povolení k vývozu přípravku s obsahem metachalonu do Lesotha a nevydá ani povolení se zacházením s touto omamnou látkou. Dne 18.12.1990 pak ředitel společnosti Koneko předkládá při jednání na Ministerstvu zdravotnictví České republiky dokument mající formát oficiálního dopisu a datovaný dnem 19.11.1990, v němž údajní zástupci Ministerstva zdravotnictví státu Lesotho potvrzují existenci povolení. Toho povolení, o němž i Interpol potvrdil, že jde o falzum, k dovozu přípravku s obsahem metachalonu do Lesotha a mimo jiné žádají českého ministra zdravotnictví Martina Bojara o přidělení vyšší priority při udělení povolení společnosti Koneko stran vývozu tablet obsahujících metachalon do Lesotha. Jen pro zajímavost uveďme, že dopis z údajného ministerstva zdravotnictví státu Lesotho je podepsán podle funkcí těmi samými činiteli, jací figurují i na předmětném falešném povolení, avšak podle podpisů se zcela jedná o zcela jiné osoby. Přitom skutečné ministerstvo zdravotnictví Afrického státu Lesotho potvrdilo Mezinárodnímu úřadu pro kontrolu omamných látek ve Vídni, že žádné takové povolení nikdy nevydalo. Posluchač, který by mohl z uvedených řádků snad zapochybovat o solidnosti společnosti Koneko, by měl být velmi opatrný. Nelze vyloučit, že zástupcům této společnosti byly falešné dokumenty jednoduše podstrčeny třetími osobami a že společnost Koneko byla jednoduše zneužita v pokusu o nekalý obchod nebo že šlo o pokus ze strany konkurence vyhnat společnost Koneko, respektive jejího akcionáře Diag Human AG, z tehdy vznikajícího českého trhu. Budiš. Jsou zde ovšem dvě skutečnosti, které nelze tak snadno smést ze stolu. První je obsažena ve zprávě Ministerstva zdravotnictví o prošetření výroby metachalonu ve Výzkumném ústavu pro farmacii a biochemii ze dne 30.11.1990, ve kterém se mimo jiné uvádí. Dne 17.8.1990 bylo dodacím listem číslo 16/90 EK detašovaným pracovištěm Výzkumného ústavu farmacie v Olomouci předáno 1,5 kg metachalonu zástupci firmy Koneko, doktorce Marii Hrudkové, která tuto látku předala pracovníkovi státního podniku Léčiva Praha ke zkušebnímu stabletování. Dne 22.8.1990 byl dodacím listem číslo 17/90 EK poloprovozem FUFB předán další vyrobený metachalon v množství 120 kg zástupci firmy Koneko. Tato část substance byla dne 24.8.1990 převezena do státního podniku Léčiva Praha s tím, že zde bude opět stabletizována. Pozorný posluchač jistě postřehl, že v době, kdy zástupci společnosti Koneko přejímali vyrobený metachalon, neměla tato společnost uděleno povolení k zacházení s touto psychotropní látkou. Ostatně, podle citované zprávy, neměl povolení manipulovat s metachalonem ani tehdejší státní podnik Léčiva Praha, ve kterém měla proběhnout tabletizace metachalonu. Jak jsme uvedli výše, povolení zacházet s metachalonem a tím spíše povolení jej od nás vyvést do Lesota nedostala společnost Koneko vůbec. Druhá podivnost se týká způsobu komunikace, jakým se ředitel společnosti Koneko obrací na ministra Bojara ohledně problému s metachalonem. Je nebývale útočný a vyhrožující. Ještě v dopise ze dne 4.3.1991 trvá zmíněný ředitel na pravosti dopisu z údajného ministerstva zdravotnictví státu Lesoto, když ministru Bojarovi píše, že jsou opakovaná pouze tvrzení, která byla podle nás dopisem ministerstva zdravotnictví Lesota vyvrácena. A nejen to. V citovaném dopisu ministru Bojarovi ředitel společnosti Koneko také celkem třikrát zmiňuje výraz kriminalizace jeho společnosti a její činnosti ze strany Českého ministerstva zdravotnictví, čehož se mělo ministerstvo dopustit svým postupem při prošetřování nejasnosti ohledně existence falešného povolení k dovozu produktů s metachalonem do Lesota a také tím, že se obrátilo na Interpol ohledně prošetření existence jakéhosi obchodního partnera společnosti Koneko. Ministru Bojarovi je také v dopise vyhrožováno právními následky za jednání ministerstva zdravotnictví České republiky. Je však s podivem, že opět v tomto případě jsou naše snahy o pomoc československému zdravotnictví vašimi úředníky kriminalizovány. Pokud se to bude opakovat, požádáme o ochranu proti takovým jednáním příslušné orgány, a to nejen v ČSFR. Mimo to, Josef Šťáva, zástupce společnosti Diag Human AG, dopisu ministru Bojarovi ze dne 4.10.1990 zastává společnosti Koneko a opět zdůrazňuje ohrožení dobré pověsti této společnosti. Psal. Celý případ a to, že firma Koneko AS byla ve své činnosti vrácena do původní pozice, zneužívá naše konkurence k pomluvě ve smyslu zákona číslo 103 z 8.4.1990 hospodářského zákona. Naše konkurenty jsme příslušně informovali. Odstavení činnosti firmy Koneko AS přesto značně škodí při provádění její obchodní činnosti v ČSFR a také mezinárodně. Soudíme, že pokud Mezinárodní úřad pro kontrolu omamných látek ve Vídni a rovněž i Interpol označí povolení, kterým operuje a předkládá společnost Koneko za falzum, tak by prvořadým zájmem zástupců této společnosti mělo být řádné vyšetření, kdo případně zneužil jejich společnosti pro nekalé účely. Z vyjádření a z výhrůžek ředitele společnosti Koneko a konec konců i z vyjádření Josefa Šťávy by však člověk mohl nabít dojmu, že pravým zájmem těchto pánů byl pravý opak. Opustme však rok 1990, respektive jaro roku 1991 a vraťme se zpět do roku 1992 a ke klíčovému dopisu ministra Bojara zástupci společnosti Novo Nordisk z 9.3. roku 1992. Ministr Bojar nedlouho poté vystoupil na tiskové konferenci, na které se opět nelichotivě vyjádřil na adresu společnosti Koneko. Následkem toho právní zástupce společnosti Koneko podává dne 10.6.1992 na ministra Bojara žalobu, ve které se domáhá ochrany dobré pověsti a žádá po ministrovi veřejnou omluvu za jeho výroky. Ocituju zde závěr předmětné žaloby. Jelikož celá tisková kampaň, která vyvrcholila na tiskové konferenci dne 4.6.1992 a jelikož dopis ze dne 9.4.1992 velice poškodili dobré jméno firmy Koneko, navrhujeme, aby po provedeném řízení soud vynesl tento rozsudek. Martin Bojar je povinen formou placeného inzerátu uveřejnit v denících Mladá fronta Dnes, Svobodné slovo a Lidové noviny text tohoto znění. V minulosti jsem se ve funkci ministra zdravotnictví ČR vyjádřil několikrát nepříznivě o obchodní aktivitě firmy Koneko a zejména jsem uvedl, že tato firma dováží do Československa krevní deriváty, o kterých není jisté, že jsou vyrobeny z krve odebrané a vyvezené z Československa, a uvedl jsem, že firma Koneko způsobuje zdravotnictví našeho státu značnou škodu. Prohlašuji, že tyto skutečnosti nejsou pravdivé. Firma Koneko při svých obchodních aktivitách neporušila žádný ČS předpis ani jiné závazné rozhodnutí orgánu státní správy a za svá tvrzení se firmě Koneko omlouvám. Martin Bojar je povinen zaplatit navrhovateli náklady tohoto sporu. Tento úryvek ze žaloby na Martina Bojara z léta roku 1992 obsahuje závažné skutečnosti, hovořící však proti společnosti Koneko a jejím budoucím krokům. Předně pomineme nepřesnost v datování dopisu Martina Bojara zástupcům dánské společnosti Novo Nordisk. Dopis nese datum 9.3.1992 a nikoli 9.4.1992, jak se uvádělo v žalobě. Závažnější je však skutečnost, že v žalobě je požadována omluva za výroky, které Martin Bojar pronesl na adresu společnosti Koneko, avšak které nejsou obsaženy v dopisu, jenž byl adresován zástupcům společnosti Novo Nordisk a který se o 4 roky později stane hlavním důvodem pro podání žaloby na stát s vyústěním v mnoha miliardovou arbitráž. Mimořádně závažná je pak poslední věta citované žaloby. Martin Bojar je povinen zaplatit navrhovateli náklady tohoto sporu. Společnost Koneko vyhodnotila závažnost poškození svého jména v důsledku výroku Martina Bojara, včetně výroku obsažených v předmětném dopise zástupcům společnosti Novo Nordisk, a následně toho požaduje po Martinu Bojarovi pouze veřejnou omluvu a zaplacení nákladů spojených s uvedenou žalobou, tedy požaduje zaplacení v podstatě zanedbatelných nákladů soudního řízení. Pochopitelně ve sporech tohoto druhu bývá taková neškodná žaloba pouze prvním stupněm a po případném vítězství soudního sporu, po kterém se žalovaný subjekt skutečně veřejně omluví, následuje již ostrá žaloba, ve které je po nešťastníkovi požadováno sakra tučné odškodnění za způsobenou a tím pádem po omluvě již veřejně přiznanou újmu. Zajímavé však je, že k tomuto scénáři v případě žaloby na ministra Bojara, respektive žaloby na fyzickou osobu Martina Bojara, nedošlo. Jak totiž plyne z textu, usnesení ze dne 23.6.1993, ještě předtím, než soud otevřel jednání ve věci samé, vzala společnost Koneko zpět svůj návrh na zahájení řízení s Martinem Bojarem v celém rozsahu, čehož následkem soud řízení zastavil. Mezi podáním žaloby na ministra Bojara a zastavením řízení s Martinem Bojarem v důsledku zpět vzetí žaloby uplynul 1 rok a 13 dní, tedy dostatečně dlouhá doba na to, aby se mohlo udát něco tak zásadního, že zástupci společnosti Koneko již nepožadovali veřejnou omluvu za poškození dobrého jména a nepožadovali ani jakoukoliv finanční náhradu v této věci. Co se stalo tak zásadního? A právě to. Stalo se totiž několik věcí. Ani ne měsíc poté, co byla podána žaloba na ministra Bojara, přestal být totiž Martin Bojar ministrem zdravotnictví. Stal se tak úřadem nechráněnou soukromou osobou. Jeho pozice ve sporu se společností Koneko se tedy výrazně zhoršila a zástupci této společnosti si mohli mnout ruce a těšit se na soudní líčení a zadosti učinění. A pak dne 22.6.1993, tedy pouhý den předtím, než soud zastavil řízení v důsledku zpětvzetí žaloby, píše Martin Bojar dopis řediteli společnosti Diag Human AG Josefu Šťávovi. A ten dopis si, vážení posluchači, přečteme až příště, protože nám dochází předepsaný čas. Takže my si teď pustíme muziku a já vysílání jinému studiu, abych se s vámi, nebo abych se vám zase ozval v 19 hodin při pravidelném pátečním pořadu s panem VK. Takže zatím se s vámi na hodinku loučím.
Zvyklané zuby vírou štěstí, blues pískám zubní mezerou, hlavu mám plnou bílých nitek, holky na mě neberou, nos pitím zrudlý plný žilek, v kloubech to občas zasténá, co bylo včera nevzpomínám, mám špatnou paměť na jména, schody jsou pro mě velehory a metry měřím na míle, když rozluštit chci jídelníček, do kapsy sám pro brýle, jak v hospodě si přijnu více. Dva dny mám špatnou náladu, žlučník mi píchá, srdce tluče, k lékaři běžím pro radu, v čekárně sedím z močí raní, návody čtu si, jak dál žít, ovoce, maso, mléko, síry, nekouřit, běhat, přestat pít. Od slůvek ježných podvracím se, ač se to vlastně nesluší. I schyjas více nežli ženy, mé city dneska rozruší. S přáteli stojím na nároží, každý své trable svěřuje, venze je malá, děti špatné, na všechno dědek hubuje. Dříve to bylo, chlapci, lepší, počasí pivo, děvčata. Písničky měly jinou šťávu, pan Suchý zpíval koťata. Život je stále stejný praši, na kráse vrásky dovádí. Za chvíli štěstí musíš platit, udělat místo pro mládí.